för hans lippetär. Kära Jesus, tackar dig för Kjetil, för att han är villig till att stå i tjänst för det. Jag ber om att du må välsigna han och familjen hans. Så ber jag om att du nu må fylla han med din ånd. Den ånd som ger kraft, kärlighet och visdom. Allt han tränger. I ditt namn Jesus. Amen.
Tack ska du ha. Det är viktigt att be. Och tack för att bli inviterad. Det är stas att vara samman med er i Nordkirken Mandal också. Och som jag sa i stad, jag ska inte säga mer om strategiprocessen och sånt nu utöver det att menighetsfällskap, det må vi, det må bara vara helt klart både internt och externt att vi kommer till att bygga menigheter framöver och fällskap. Det har varit också en sån en del menigheter och fällskap i Nordmisson som på mode kanske har följt sig lite sån stemmodelig behandlad för det är en sån vilket vad ska jag säga, vilken sammanhang vi står i, men framöver så är vi nödda till att vara väldigt tydliga på att menighetsdannelser och den type fällskap som Nordkirken då, det är vi nödda till att bygga över hela landet. Och vi och jag tror att det är otroligt viktigt att hvis vi ska klara att bygga Nordmission för en ny tid så trenger vi framför allt att få med oss menigheten. Men hvis ikke vi klarar att koble på menigheten att de blir bara sine sig själv nok. Ja, det säger jag inte att det är idag alltså, men det är otroligt viktigt att vi får med de. Så får vi bygga ett försvarligt system runt detta. Det är en lång samtal. När det är sagt så har jag lust att nettopp snacka om fällskap och menighet idag. För vad är det egentligen med fällskap och menighet som är så viktigt då? Det är ett väldigt stort tema. Men jag har lust till att börja ett lite annat sted idag, nämligen med Karl Ove Knausgård. Han har ju skrivit mycket, han är en av de duktigaste författarna som vi har. Jag har lust att vi ska läsa lite inledningsvis, för han hade en tid tillbaka en artikelserie i Morgonbladet där temat var ensamhet. Och det visar sig att ensamhet, det är något av det människor i Norge fruktar allmest. Han skrev ett glittrande essay om ensamhet, om fällskap som är det motsatta ensamhet. Och igen så är det hans egen far som är i sökelyset. Han var en ensam man och han skrev dagbok om det Knausgård skriver. Du tar, ja, du kan vänta lite. Jag ska läsa lite först och så kommer något på skärmen efter vart. Han hade ingen vänner, bara kollegor. Och han tillbrakte de flesta kvällarna alene i källarstuen hvor han hörde på musik eller drev på med frimärkesamlingen sin. Han skydde det socialt intime, han satt aldrig på en buss, klippet aldrig hår i en frisörsalong, var aldrig en av föräldrarna som körde till fotbollskampen med bilen full av unger. Detta la jag inte märke till den gången. Först när han döde och vi fann dagboken hans kunde jag se livet hans i det lyset. Han var upptatt av ensamhet. Han hade tänkt mycket på det. Jag har beständigt kunnat igenkänna det ensamma, skrev han i dagboken. De går inte på samma måte som andra. Det är som om de inte bär någon glädje, någon gnist i sig, enten de nå är kvinnor eller män. Ett annat sted skrev han, hvis du då tar upp sliden. Jag letar efter ord för det motsatta av ensamhet. Jag skulle gärna finna ett annat ord än kärlighet som är alltför utskämt och utillsträcklig. Ömhet, fred i själ och sinn, fällskap. Fällskap var ett gott ord för det. Det är det motsatta av ensamhet. Varför han inte kände det vet jag inte. Det är en av de goda känslorna i livet, kanske också den bästa. Nästa slide. Eller slår det mig med gru? Var det kanske omvänt? Var det kanske slik att han inte hörde detta koret? Inte kände till det och därför inte blev bunden till det, men för alltid stående utanför och se alla andra var bundet av något han inte visste vad var. Jag tror att Knausgård gör någon ganska viktiga reflektioner som vi trenger att ta till oss. För det är ingen som önskar att vara ensamma. Det kanskje det vi frykter aller mest. For fellesskap en av de gode følelsene I livet, kanskje den beste, sier han. Vi trenger å høre til. Vi trenger hverandre at noen ser meg og kjenner at også jeg hører til. Kanskje det blant våre dypeste lengsler det å høre til et sted. Å få en sterk binding til menighetens fellesskap og demonstrere at det dette vi ønsker å gi de som kommer til bedehuset. Og kanskje det blitt enda klarere for oss etter det siste halvannet året med denne pandemien som har isolert veldig mange mennesker. For oss som ekstroverte så det ganske tøft og så lenge måtte være hjemme på hjemmekontoret, ikke møte folk og ikke kjenne at du lader batteriene. Mange mennesker opplever en sånn ensomhet. Og jeg tror dypest sett at det er ikke fellesskap som trenger oss først og fremst, det vi som trenger fellesskapet. Det derfor Hebreerbrevets forfatter sier, men hold dere ikke borte når deres menighet samles som noen av dere pleier å gjøre, sier han allerede da. Sånn, at det en fristelse heller gjøre noe annet enn det å faktisk stille opp og gå på gudstjeneste, eller gå når menigheten samles. Det viktig. Men det også mange som kan kjenne på en frykt for fellesskapet, for dette koret som han beskriver, som gjør at noen ender I ensomheten som de ikke ønsker. Noen har ikke hørt fellesskapet, koret, og kjenner derfor ikke til det, og blir stående utenfor. Føler at ikke de passer inn. At det for trangt. Og jeg tror, vi ikke der nå, men etter krigen I Indremisjonsselskapet, så var det mange som opplevde det sånn at de egentlig kanskje hadde, hva skal vi si, rett kulturell referanseramme for å passe inn på bedehuset, men opplevde at det ble for trangt. Fordi det ble satt en del grenser fra forrige generasjon, som ikke lenger burde stått etter krigen. Det jeg mener med det at det var med god grunn at noen knuste fela, kanskje på 20- og 30-tallet, for å bryte med det miljøet de hørte til, for det var nødvendig å slutte å spille kort, fordi noen hadde spilt seg fra gård og grunn, og det var ikke å spøke med. Men når neste generasjon kommer, og ikke sant, får du en masse av disse her inkonsekvente veiledning, der kort I seg selv om du spilte vriotter hjemme, og så var det på en måte synd I seg selv, uten en begrunnelse. Eller I stedet for å lære noe å si noe om hvilke filmer man burde se eller ikke se, så sto det I håndboka til Indremisjonen I 1947, så står det at jeg vil ikke med mitt eksempel lede noen inn I kinosalens lommere luft, står det. Gjorde det? Eller det mange eksempler, men et annet eksempel dette med for eksempel røyking. Det står også I håndboka 47, ikke sant? Der står det noe om at ja, det visst ikke helt heldig dette med røyking. Og så kommer det et nytt avstinn, og så det, kvinnen har I det siste hatt en usalig trang til å ta etter mannen I alle ting. Det ingenting som mer motbydelig enn gule fingre på damehender. Men det som det liksom litt tragiske dette da, det jo det at, ikke sant, at folk begynte jo å se på ting hjemme, på TV, av det som hadde vært på kino. Og så var det helt ok, men samtidig var det kino som hadde slummere luft, og så har du da en del folk imellom der, ikke sant, som opplevde at egentlig, så kunne jeg egentlig godt tenkt meg å ha vært på bedehuset I det fellesskapet. Men det ble for trangt, fordi at jeg da måtte slutte med idrett, eller slutte å strikke, eller sånn, den type ting, ikke sant? Som da ble assosiert med synd uten en begrunnelse, selv om det kanskje var rett på et tidligere tidspunkt å bryte med det I forhold til den livsstilen man trengte å bryte med. Hvorfor sier jeg dette nå? Jeg sier noe om at dette her med å ha et fellesskap som inkluderer så det ikke blir for trangt, så ikke det blir for smalt, så ikke vi blir legger opp til en slags en form som gjør at mange rett og slett synes at nei, bedehuset det kan ikke jeg gå på. Det ikke sikkert det treffer godt her, men det treffer en del steder. At jeg må tenke gjennom hva slags fellesskap vi faktisk legger til rette for. Jeg synes for min del at jeg var veldig heldig når jeg vokste opp her i Mandal. Og det handlet om bedehuset, men det handlet også om min familie og mine foreldre som sitter bak der. Som, med en mor som kom fra en litt mer sånn kulturkristen greie fra Bærum, og en far som ikke som hadde levd opp i fotballmiljøet her, og som hadde en helt annen greie enn det å bare være inn på bedehuset. Jeg har ikke snakket med disse her på forhånd, så nå setter de seg lenger frem på stolen og blir veldig stresset. Men det er bare det at når jeg gikk på kino for eksempel, så fikk jeg høre av min far for eksempel, så kunne han si sånne ting som at nei, det der ikke noe å gå på, for det der ikke noe bra. For han hadde jo sett alle kinofilmene som var. Ikke sant? Nesten alle. Nå klarer jeg ikke til snille lenger, men det jeg som har mikrofonen. Eller, ikke sant, jeg husker for eksempel en gang jeg skulle gå på, jeg tror det var da, noe som heter Grang, det var et sted her på, som han sikkert hadde vært på mange ganger, jeg vet ikke jeg. Men. Det som var så genialt med det var at han sa, nei, der får du ikke gå, fordi, og så prikk, prikk. Ikke sant? Mens andre av mine venner kanskje kunne ha det sånn at hvis du så en brun flaske, så var det best å gå en lang omvei rundt den, i tilfelle den var jo syndig selve flaska. Skjønner du det? Ikke sant? Og det som var så bra for min del, var at jeg fikk kunne være både på bedehuset her, jeg kunne være med Øystein, som sitter der nede på skolelaget, og ha et godt kristen fellesskap, og jeg kunne ha en veldig god ledetrening, og bli utfordret på det i skolelaget. Men jeg var like aktiv i guttekorpset, og hadde en stor vennekrets som både var av kristne og ikke-kristne, og som gjorde at det ble enklere å snakke med på kryss og tvers og gå inn i de ulike miljøene, og så fikk jeg begrunnelse for hvorfor jeg skulle si ja eller nei til ting. Er dere med? Og det tror jeg vi trenger igjen, altså det er alltid fristende å bare sette opp noen sånne grenser og si sånn er fellesskapet vårt, det er innenfor, det er utenfor, og da får du sånne håndboka 1947. Som var skrevet sant, som et ekko av Ole Halles by, så kom neste generasjon, og så skrev de det samme som de andre fedrene bare hadde sagt. Det er denne type fellesskap som vi må jobbe med, at det blir inkluderende. For du skjønner, kanskje, det er morsomt å lese disse historiene i dag, men det er ikke, jeg husker jeg satt og intervjuet kona til Josef Dahl, det er faren til Per Arne Dahl, og lo litt av disse tingene, og så helt til kona kom inn, så sier hun, jeg husker en gang, dette var rundt krigen, at jeg var invitert til et bursdagsselskap, og det bursdagsselskapet var en i klassen som ikke gikk på bedehuset. Og det som skjedde var at vi avsluttet den bursdagen med å gå på filmavisen. Og etterpå så trodde hun i mange år at hun var redd for at hun hadde syndet mot den hellige ånd. Ja, altså jeg ler litt av det, og så griner jeg litt av det samtidig. Vi må i hvert fall, dette er jo historie og samtidig, så tror jeg at det er viktig å gjøre refleksjoner om hva slags fellesskap er det vi skal invitere inn i dag. Er det fellesskap som er på bedehuset her i Mandal, er det bredt nok? Er det sånn at folk, alle mulige folk kan komme inn her litt uavhengig av bakgrunn? Selv om vi kanskje må sette krav til livsstilen i forhold til lederskap, så må det være en veldig bred dør som at folk opplever at her kan jeg komme inn uavhengig av hva slags bakgrunn jeg har. Om det er det ene eller det andre som ligger foran i livet. Jeg tror det er veldig viktig. Og som sagt så er jeg veldig takknemlig for at jeg har det her. Jeg tenker at her har vi alle gode forutsetninger. Hadde alt som rører seg mellom mennesker hatt lyd, ville det ha vært som et kor. Et veldig brus av stemmer ville ha steget opp fra seg selv. Opp fra selv det, og så ser jeg ikke hva det står, øynene. Han må ha kjent på dette også. For han begynte å drikke, og det demper dette koret, gjør det mulig med andre mennesker uten å høre det. For setningen har sluttet dette. Det var veldig dumt at jeg ikke kan se hele her, men sånn er det. Det jeg nå så klosset har forsøkt å si, at jeg har alltid vært en ensom mann, ja. Jeg så han beskriver faren sin. Jeg tror vi trenger å reflektere over det, rett og slett. Fanger vi opp disse menneskene? Ta neste slide. Der var den, ja. For en tid tilbake så var jeg på, jeg hører jo til ikke Nordkirken Mandal, men Nordkirken Grimstad. Velkommen på besøk, og dette her fra en sånn menighetsviken som vi hadde, hvor temaet var nettopp sammen. Og jeg gjenkjenner også denne samme lengselen etter fellesskap i min menighet. Det er utrolig inspirerende for eksempel å dra, selv om jeg er der nå i livet at våre barn er ute av huset og er voksne, og vi kan av og til kjenne litt på at vi er litt sånn mellom barken og ven, ikke sant? Altså, vi har ikke småbarn lenger, og så er det masse småbarnsforeldre som løper rundt og styrer og bare snakker om alt det greiene der. Hvor skal vi gjøre av oss hen? Sant? Og samtidig det å være til stede midt i det fellesskapet. Og når disse foreldrene, særlig på menighetsviken, kan få litt pusterom, så kommer de bort, og så får vi tid til å snakke litt, og så farter de bort igjen. Men den der gleden av å se nye generasjoner komme til, bli kjent med disse barna, og si at her hører jeg til. Dette er min utvidede familie. Det der trenger vi mer enn noen gang. Vi trenger noen å stå sammen med, vi trenger noen å tro sammen med. Vi trenger å se at det ikke bare er meg. Jeg tror kanskje at fellesskap og menighet, og den rammen som Gud har gitt oss, det er det som er den bibelske fellesskapsrammen, menigheten, kirken. Det er kanskje det aller sterkeste vi har. Med alle de styrker og svakheter det har. Det er mye der. Sigvart Dagsland har en veldig bra sang som heter Jubespor. Gå og hør på den, for eksempel. Så vil dere få noe av den der tvetydigheten i både svakheten som er i fellesskapet, men også styrken og hvor man kan elske det, rett og slett. Jeg har kjent mye på det de siste årene, fordi at på mange måter kunne det vært fint å bo her også. Her bor mine foreldre, for eksempel, og vært tettere på. Det er ikke så langt unna, det er bare en time, tross alt. Og enda kortere blir det noen nye veien når du er ferdig. Men det å da ha en menighet, der du merker at når du kommer på søndagen, eller hvilke dager du nå skulle være, og du møter disse blikkene og sier, ja, men vi hører sammen. Vi deler nattevær sammen, det dypeste fellesskapet. Vi lovsynger sammen, den samme frelse som vi tror på. Og jeg har en plass i dette fellesskapet. Vi trenger dette fellesskapet. Neste slide. Det hører til kjærlighetens vesen at den ikke har nok med å være alene. Kjærligheten er relasjonell, den strekker seg alltid mot andre. Sånn her sier Halvor Nordhøgde i sin bok. Dybden i disse ordene, Gud er kjærlighet. Dybden i disse ordene forstår vi bare hvis vi tenker på den hellige treenighet og forholdet mellom de tre personene i Guds eget vesen. De elsker hverandre fra evighet av. Denne innbyrdes kjærligheten i Gud er der før Guds kjærlighet vender seg utover mot oss. Kjærlighetens hus. Du tar neste slide. Jostein Ørum er også en god forfatter, synes jeg. Som ikke dere helt får med hva han skriver, men jeg skal lese det for dere, for jeg har det skrevet ned her også. Han kommenterer dette bildet. Han sier, de sitter rundt et bord, det er den treenige Gud. Blikkene har de festet på hverandre. Det er lett å se at det er et nært fellesskap mellom dem. Nærmest mot meg er det en ledig plass ved den tomme enden av bordet. Den plassen er min. Den er din. Vi hører til i dette fellesskapet med Gud selv. Ikke bare hører vi til der, vi er skapt til å leve i det fellesskapet. Kanskje er det dette Gud vil skape. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde så de ligner oss. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som mann og kvinne skapte han dem. Neste slide. Gud selv er altså kjærlighetens fellesskap. Og dette ikonet, det er verdt å se på hvordan fellesskapet, hvordan alle tre i den treenige Gud hele veien anerkjenner hverandre og løfter blikket til hverandre i dette kjærlighetens fellesskap. Og at plassen her er det også til deg. Gud selv i sitt vesen ønsker fellesskap og ønsker å inkludere deg i det. For han vet at det ikke er godt for et menneske å leve alene. Vi er skapt å leve i fellesskap med Gud og hverandre. Neste slide. Hva står det om de første kristne? De hadde skjønt ganske mye av dette. Det står at de holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Det er mye av det vi gjør her i dag. Vi forkynner ordet, apostlenes lære. Vi er sammen i fellesskap. Vi har feiret nattvær, og vi ber i lag. Jeg tenker litt på det her i stad. Det er noe veldig fint med den litt sånn den refleksjonsdelen, på en måte, når vi kommer frem til å få syndenes syndenes forlatelse. Når vi kommer frem til nattverden, ikke sant, og blir tilgitt. Men så fulgte dette opp av lovsang etterpå, og jeg liker så godt det der med kombinasjonen. Altså, det er flott også når dere gjør det her, så det er ikke snev av kritikk i måten dere legger det opp på her. Men min refleksjon var også fellesskapsdelen, at når vi da på en måte synger lovsangen samtidig som vi feirer nattværen, så får du på en måte Carl Fredrik Wisløff snakker om at når du feirer nattvær, så er det noe med at du blir sånn himmelvendt. Altså at du kjenner en sånn slags sprudlende glede mot at forsmak på det som ligger foran, ikke sant? I kirkene så er nattværringen halv, fordi vi inntar plassene der, og så er de som har gått foran oss hører med i samme måltid, og så er det liksom seier og glede. Ja, det er syndenes forlatelse, men det er også på en måte den voldsomme fellesskap som vi en gang skal stå sammen om i himmelen. Når vi feirer det himmelske måltid, legg merke, da bruker jeg også ordet feirer, ikke sant? Og det er dette her som, derfor er det med nattverden fantastisk egentlig. Vi må liksom løfte det frem, for det er Jesus Kristus legeme til stede. Han blir en del av din kropp. Det er ikke bare et symbol, men han er virkelig til stede. Og vi samtidig er med og synger lammets pris. Ja, nå begynner jeg på en helt annen preken. Men la nå det være. Men de første kristne, heller ikke de var så sterke at de ikke trengte hverandre. De leste Bibelen, de ba til Gud, de delte nattverden som gikk til kropp, vin og brød. De kom sammen med jevne mellomrom. Sammen var de sterkere enn hver for seg. Helt sikkert følelsen av å høre til. Og de fikk et fantastisk ettermæle. Ja, ja, det er masse konflikter som kom tilbake til det også. Men ikke sant, det kunne Tertullian for eksempel, han, en av kirkefedrene, han kan si det at vi kristne, vi deler alt felles unntatt våre koner. Med dere hedninger er det motsatt. Er du med? Ikke sant? Ja, de satt jo preg på at de delte hverandres verdier, men de levde et annet liv. Men dette gjorde jo inntrykk på folk. Dette fellesskapet ble enormt attraktivt. For dette trengte mennesker å høre til. Dette fellesskapet med Jesus. Neste slide. Den sangen som Marianne hadde skrevet, vi må innom litt den der, og nå ser dere ikke det bildet lengst til høyre der. Det er egentlig Kristus som er, ja, det er et Kristusbilde, men som består av masse ansikter som er oss. The Message, en oversettelse som jeg av og til leser. You are Christ's body, that's who you are. Dere er Kristi kropp, det er det dere er, kunne jeg nesten sagt. Det er det dere er. Dere er Kristi legeme. Det fellesskap som vi tror og tilhører, det er Jesu kropp. Dere er Kristi kropp, og hver av dere er lem på ham. Alle har sin plass på dette legeme. Med forskjellige funksjoner, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. Nå leser jeg fra 1. Korinter brev 12. Det er ikke bare noen som har en plass. Alle tildeles en plass på Jesu kropp. NB, det ikke pastor som skal fylle alle funksjonene, heller ikke en generalsekretær. Det blir bare en utslitt pastor og en passivisert menighet. Det kan fort bli det. Poenget mitt det at en del av de rolleforventninger som vi har, fort at, og endelig har vi fått ansatt noe, ikke sant? Og så ender vedkommende opp med å skulle gjøre alt for mye, og jo flinkere de jo mer forventer vi at de skal gjøre, og vedkommende gjør bare mer og mer. Og så skjer det at det kan hende at det blir kjempebra, for ofte det jo selvgjort, det velgjort, ikke sant? Men så får du en stor menighet som blir passivisert. Og hvis vi skulle fulgt Paulus sitt bilde, så ville vi jo egentlig blitt en slags handicap av menighet. Da. Det en som skal prøve å være alle mulige funksjoner. At du skal prøve bare å være øye, hånd og bein og vet ikke hva. I stedet for at pastor skal få være pastor. Og så det noen som kjører lyd og bilde, som god på det. Og så det noen som synger, og så nådegavbasert tjenesten vi snakker om. Et sånt fellesskap viktig. Og et sånt fellesskap handler om mer enn gudstjenesten, men hele menighetens liv. Jeg, som dere skjønte i går kanskje, så følger jeg litt med på Manchester United. Jeg skjønner jo at Solskjær nå får sparken. Men det jo interessant, tenkte jeg nå, på at det laget som Manchester United har enten noe heier på det, eller hva det de har jo nesten et lag av verdens beste spillere. Det jo helt utrolig med Ronaldo på toppen, og jeg skal gå gjennom alle disse nå. Men det jo et fantastisk lag. Men de spiller jo ikke sammen. De får det ikke til. Ikke sant? Selv om det en... Jeg vet ikke om noen lag som har så mange kjendiser og så mange enkelpersoner, men når ikke de får til å spille sammen, så går det ikke. De må få til å spille sammen. Og oppdage din plass på kroppen og begynne å bruke den, eller sånn som dere også har jobbet nå med den femfoldige tjenesten, eller fivefold ministry, eller hva det kalles i Efeserne 4, at dere jobber med både, så bra det dere sier her i stad, Karina, at til og med til valgkomiteen spiller inn, at dere får den bredden på å styre oppgavene, sånn at ikke du bare får tallknuserne. Sånn, du trenger de også, du trenger en Hans Arthur som bankmann, ikke sant? Og så trenger du noen som, jeg skal ikke si at ikke du visionær, du er sikkert en sånn som har alt du, Hans Arthur. Poenget jo at du trenger en pastor, du trenger en apostel, og du trenger en profet og en lærer, og alle disse ulike tjenester som gjør at vi sammen fungerer, også som den kroppen som Guds ord foreskriver. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange, som Paulus sier. Uansett hvor viktig funksjon du har på en kropp, du det kun i kraft at du tilhører kroppen, Jesu kropp. For sammen utgjør vi en helhet, vi hører sammen. Og sammen kan vi jo få til fantastiske ting. Når fellesskapet fungerer, så det helt utrolig hva vi kan få til. For det jo også Jesu legeme som da blir synlig. Neste slide. Oi, jeg ser jeg har forberedt alt for mye i dag. Du får holde ut litt til. Guds menighet jordens største under, synger vi en bra salme. Eller det plunder? Det står jo ganske mye om dette også, om for eksempel Paulus og Barnabas, at det ble så sterk strid med dem, mellom dem, at de skilte lag. Jeg tror det ganske viktig at vi klar over dette, at det kristne fellesskapet ikke sånn her alle venner hele tiden. Det kan bli strid og uenighet, eller det blir strid og uenighet. Jeg tror det riktigere å si. Det ikke sånn, ja, kanskje går galt hos oss, og det handler egentlig bare om når og hvordan. Det kan være destruktiv art. Det sånn som da disiplene begynner å krangle om hvem som skulle regne den største. Hvem som regner som det største, ja. Eller det kan være strategisk og personlig art, der personer braker sammen, sånn som da Paulus og Barnabas gjorde det. Det ble så bitter strid mellom dem at det skilte lag. Barnabas tok med seg Markus og seilte til Kypros. Paulus ville ikke ha med Johannes Markus, fordi han hadde forlatt dem tidligere og dratt hjem til Jerusalem på en tidligere reise. Og det ble for mye for Paulus. Han ville gå en annen vei enn det Barnabas, så skilte de lag. Det i hvert fall veldig viktig, tenker jeg, at i det fellesskapet vi har, vi klar over at det innebærer også uenighet og strid. Ikke hvis det blir konflikter, men når. Og konflikter I kristen sammenheng ofte de verste. Fordi vi ofte venter alt for lenge før vi faktisk adresserer dem. Ikke sant? Vi lar det gå, vi skal være så snille med hverandre. I stedet for å faktisk våge å ta opp det som utfordrende. Vi begynner å snakke om I stedet for til. Vi blir opprørt og oppfører oss på en måte som kristne fellesskap ikke vil bli assosiert med. Det litt sånn ekstra ille her på Sørlandet. Ikke sant? Jeg ble så sinnet at jeg sa det nesten til ham. Ikke sant? Du kan ikke ha det sånn. Ja, det jeg husker jeg kommer på en historie du, gode far, fortalte meg en gang over på fotballbanen, hvor det en som hadde oppført seg på en måte han absolutt ikke burde, og så kommer en av de, så sier han, du, vi kan ikke ha det sånn. Hadde det vært en nordlending der, så hadde det vært en litt annen språkbruk, så kan du si det at sånn vil de kanskje ikke ha det, men det noe med å våge å si fra om det som før det smeller så vanvittig stert. Det mye bedre å få ut disse tingene på en ordentlig måte, og passe på at ikke vi sier, for det som ofte skjer, at hvis du venter for lenge, så sier man, plumper man ut med et eller annet som gjør at du brenner noen broer som mulig å gjenopprette igjen, ikke sant? Jeg har vært med på det flere ganger, at folk har sittet og holdt inne aggresjonen så lenge at når det da endelig kommer, så sier du på en måte, sier at vet du hva, nå det toget gått, det går ikke. Fordi det ble sagt på en sånn måte med så stort følelsesmessig trykk og med så skarpe ord, at det sagt, uansett hva du gjør etterpå, så klarer du ikke på. Du får ikke rettet opp I det. Vi må få tatt opp disse tingene lenge før det blir oppi der. La oss ta neste slide. Kan vi strekke oss mot et fellesskap der vi setter pris på korreksjon og tilbakemelding når vi opplever at noe som det ikke skal være? Alle trenger korreksjon. Kanskje det et bedre ord å bruke enn kritikk. Altså korreksjon, skal du lære noen å sykle, så trenger noen å holde litt bak så blir korrigert. Det trenger vi hele livet. Og tilbakemeldinger, at hvis vi kjenner at ting utfordrende, så våg å si det, og tenk gjennom hvordan du gjør det. Der vi snakker til hverandre, ikke om hverandre. At ikke vi lager sånne subgrupper som det han snakker om det, og nå blir det sånn der, og så utvikler det seg, og så blir det mye vanskeligere. Der vi taler om det vanskelige med respekt og ærlighet til medlemmer, og til de vi har gitt tilliten å lede. Det viktig når vi begynner å snakke ned de som satt til å lede, mye bedre å ta det opp. Der vi våger å si fra på en ordentlig måte, og den som har motet det blir tatt på alvor. Der vi forsøker å se saken fra flere sider før vi konkluderer. Og der vi tenker nøye gjennom hva vi sier til hvem og på hvilken måte. Jeg sier ikke at ikke dette eller jeg sier ikke at det enkelt. Men jeg tror det veldig viktig å være realistisk og håndtere også dette på en skikkelig måte I fellesskapet vårt. Neste slide. La oss altså støtte hverandre, glede oss over hverandre, heie på hverandre, oppmuntre hverandre. Samarbeide til det beste for hverandre og ta vare på hverandre. Jeg tror det går an. Holde ut med hverandre. Trøste hverandre. Beskytte hverandre. Korrigere hverandre. Være ærlig med hverandre. Snakke sant om hverandre. Elske hverandre. Du ser I hvert fall halvparten her. Men vi trenger å øve oss på disse tingene. Hver enkelt får også ta det til. Hvordan håndterer dere mennesker når de kjenner at ting annerledes? Og det så samme som det kan gå av på hvilke sangvalg man gjør. Det jo noe av den største, varmeste poteten, ikke sant? Altså, nei, det bare sanger på engelsk og ukjente sanger, ikke sant? Og så vet Marianne at det noen som snakker om den, men jeg får bare stå for likevel, ikke sant? Og så, eller det kan være fokus til taler og pastor, eller det kan være styre. Hvorfor har de ikke tatt tak? På en vennlig måte, korriger, gi tilbakemelding. Sånn at de kjenner at dette godt ment. Og så hender det at det likevel blir skarp strid. Men vi kan I hvert fall øve oss I dette. Siste slide. Et par refleksjonsspørsmål helt til slutt. Kjenner du selv behov for tilhørighet og fellesskap? Jeg tipper at du gjør det. Opplever du at Nordkirken her I Mandal kommer deg I møte? Og hva tenker du om din egen tilknytning og forpliktelse, står det der? Hvordan kan du bidra til at fellesskapet tiltrekker seg flere? Det blitt for smalt her? Det blitt litt sånn, hør hvor det storm der ute, her det fredfylt og tyst? Ja. Og hvilken funksjon I fellesskapet din? Bidrar du som den kroppsdel du Herre, takk for at du har gitt oss fellesskapet. Og at du har koblet oss sammen, vi som så forskjellige, med så mange meninger og så ulik bakgrunn. Herre, vi ber om at fellesskapet I Nordkirken Mandal et sånt fellesskap som raust og som åpner seg mot mennesker uavhengig av bakgrunn, og som når ut til nye mennesker, Herre, som legges til fellesskapet, Herre. Vi ber om at det får skje en god refleksjon rundt hvordan det best kan gjøres I denne menigheten. Det ber vi om med ditt navn, Herre. Amen.
Ja, hva sier man etter dette? Amen, ja.